nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha jaa nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fene Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Eraqi, pjesa e vështirë e bisedimit në Vjenë, mbetet akoma. Zëvendës ministri i jashtëm dhe shefi i delegacionit të Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vjenës ka thënë se pjesa e vështirë e bisedimeve vazhdon të qëndrojë. Në një intervistë me kanalin NHK, Seyed Abbas Eraqi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe kryetari i delegacionit iranian në bisedimet e Vjenës deklaroi se bisedimet e Vjenës ishin më afër se kur më parë një marrëveshje dhe se negociatorët kishin vendosur që jo vetëm të kryen konsultime të mëtejshme, por edhe të marrin vendime. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shprehu shpresën se negociatat do të përfundojnë dhe madje do të zbatohen gjatë mandatit të qeverisë aktuale iraniane. Eraqi, zëvendës ministër i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, theksoi se mbrojtja e interesave kombëtare të Republikës Islamike të Iranit është shumë e rëndësishme. Zëvendësi politik i ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe shefi i delegacionit iranian, pjesëmarrës në bisedimet e Vjenës, gjithashtu në përgjigje të një pyetje rreth karakterizimit të presidentit të zgjedhur iranian Seyed Ibrahim Raisi, tha se ai është shumë realist, racional dhe pozicioni i Iranit nuk do të ndryshojë edhe pas transferimit të qeverisë. Mbyllet përkohësisht centrali bërthamori Busheri për shkak të defekteve teknike. Centrali bërthamori Busherit në Iran është mbyllur përkohësisht për shkak të një defekti teknik dhe është kaputur nga rrjeti kombëtar i energjisë elektrike. Sipas agjencisë ISNA të lajmeve, zyra për marrëdhënien me publikun e organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit në një deklaratë njoftoi. Pas një defekti teknik në termocentralin e Busherit dhe pas një njoftimi, një ditor për Ministrinë e Energjisë, ky termocentral u mbyll përkohësisht, do shkëput nga rrjeti kombëtar i energjisë elektrike. Njoftimi shton është e qartë se pas rregullimit të defektit teknik dhe brenda disa ditëve të ardhshme, ky termocentral do të rilidhet me rrjetin kombëtar të energjisë elektrike. Kalibov, parlamenti është gati për bashkëpunim gjithëpërfshirës me qeverinë e zgjedhur. Kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit tham, Asambleja Konsultative Islamike duke ruajtur pavarësinë e pushteteve dhe duke kryer detyrat e saj ligjore me ndjeshmëri të plotë dhe bashkëpunim gjithëpërfshirës me qeverinë e zgjedhur të kombit do të dalë në plan të parë për të zgjedhur problemet e njerëzve. Sipas agjencisë IRNA të lajme, Mohamed Bekir Kalibov në fillim të seancës parlamentare sot e hënë duke uruar për ditëlindje e bekuar të Hazretit Ali ibn Musa Reza, paqja qoftë me të, tham. Këtë ditë një ngjarje rëndësishme ndodhi në historinë e vendit dhe fal Zotit dhe udhëzimit të zgjuar të udhëheqësit të mençur të revolucionit, populli fisnik dhe i dashur Iranit krijoi edhe një herë një epik të madhe në kundërshtim me parashikime fillestare. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit ndër të tjerë tha, pavarësisht shqetësimeve për përhapjen e koronavirusit dhe përkundër bezdisjeve të shumta me situatën ekonomike dhe kostet të larta dhe jo efikasitetit, njerëzit shkuan në qendrat e votimit dhe dhanë mbështetjen popullore për shtetin për të ngritur lart Iranin e dashur për të ruajtur sigurinë dhe unitetin kombëtar, si dhe për të parandaluar armiqt. Kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Republikës Islamike të Iranit shtoi: Ne si përfaqësues të popullit në Asamblen Konsultative Islamike, ndërsa falenderojmë sinqerisht kombin e mençur dhe fisnik të Iranit, deklarojmë se kombi nderuar i Iranit me planin e vet u ka dhënë zyrtarëve një mbështetje më shumë se kurrë dhe për këtë funksionarët premtojnë se nuk do të qëndrojnë as edhe një ditë pa u përpjekur në kuadër të mirëqenies dhe gjetësisë dhe nuk do të kalojnë as një natë pa u shqetësuar për jetën e këtij populli. Një sulm me raketën ndaj pozicionit të pushtuesve amerikan në Siri. Pozicione forcave pushtuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës në periferi të provincës Hesake të Sirisë u vënë në shënjes të raketave. Agjencia informative e lajmeve Sabri News raportoi se të hënën në mëngjes disa raketa u qelluan në pozicionet e forcave pushtuese amerikane në bazën Shadadi në periferi të Hesakes në verilindje të Sirisë. Sipas raportit, asnjë grup nuk ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin dhe nuk janë raportuar viktima. Burimet e informuara gjithashtu raportuan dje se një numër elementeve terroristë të grupit terrorist Takfiri ISIS ishin transferuar në bazën amerikane Shadadi në Burgun Kurd Sirian. Burimet shtuan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin transferuar këta element terrorist në bazën tyre për trajnim nga forcat e inteligjencës së Washingtonit. Si pas burime, Shtetet Bashkuara të Amerikës synojnë të trajnojnë dhe përdorin këta element terrorist për të kryer sulme kundër forcave ushtarake siriane dhe ruse, si dhe zonave të banuara dhe vitale të Sirisë. Përkundër pretendimeve, jo vetëm që prania ushtarake dhe bazat amerikane në rajon nuk kanë krijuar stabilitet, por ato kanë përkeqësuar tensionet, paqëndrueshmërinë dhe pasigurinë në rajon. Ushtria amerikane dhe elementet e saj të lidhur terrorist për një kohë të gjatë janë të pranishëm në mënyrë të palishme në Sirinë Veriore dhe Lindore dhe përveç plaçkitjes së burimeve të naftës dhe gurit të vendit ata në këtë zonë po ndërmarrin veprime kundër banorëve dhe forcave siriane. Arrestohet një nga udhëheqësit e ISIS në provincën Anbar të Irakut. Kreu i organizatës irakiane të inteligjencës ushtarake njoftoi arrestimin e një prej udhëheqësve kryesor të kërkuar të grupit terrorist Takfiri ISIS në provincën Anbar. Sipas agjencisë informative të lajmeve Mediadin, kreu i shërbimit të inteligjencës ushtarake të Irakut tha se lideri i grupit terrorist Takfiri ISIS isha arrestuar pasi ishte zënë prit nga forcat e sigurisë në qytetin Karma në provincën perëndimore irakiane Al-Anbar. Ushtria irakiane identifikoi dhe arrestoi gjithashtu një numër elementesh të grupit terrorist Takfiri ISIS gjatë së shtunës në një operacion të kryer në provincat Selahuddin dhe Anbar. Provinca Kirkuk, Nimve, Selahuddin, Anbar dhe Diale në veri të Irakut, perëndim dhe lindje të këtij vendi janë ndër qendrat kryesore të veprimtarisë së mbetjeve të grupit terrorist Takfiri ISIS. Ka kohë që raporte për përpjekjet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës për të ringjallur grupin terrorist Takfiris ISIS në Irak. Në vitin 2017, pas 3 vitesh luftime, Iraku është pallë fitore mbi grupin terrorist Takfiris ISIS, por elementët dhe bërthamët e shpërndarë të këtij grupi terrorist janë aktive në disa vende, në disa pjesë të vendit. Forcat e sigurisë irakiane përkryen disa operacione në një përpjekje për të pastruar plotësisht këtë zonë nga elementë terrorist. Arabia Saudite shkelar në pushimin 105 herë në Jemen. Burimet ushtarake thonë se koalicioni agresor Saudit shkelar në pushimin 105 herë në provincën perëndimore Hudejda të Jemenit. Përveç 105 shkeljeve të armëpushimit në Hudejda, qytetet Jabalia dhe Fazan dhe zonat për rreth 16 km ishin gjithashtu në shënjestër të avion luftarak të Arabisë Saudite, njoftoi agjencia e lajmeve Masira. Bashkë me këtë shkelje të armëpushimit, avion luftarak të koalicionit Saudit kanë bombarduar të paktën 2 herë qytetin qendror të Jemenit, Mahia. Koalicioni agresor Saudit gjithashtu ka bombarduar zonat e banuar Rako dhe Gafara në pjesën veriore të provincës Sadat e Jemenit gjatë dielës, duke vrarë të paktën një shtetas jemenes dhe plagosur tre të tjerë. Në javët e fundit koalicioni agresor Saudit ka shenjësuar dhe sulmuar në mënyrë të përsëritur zonat e banuara nga civilët në provincat të ndryshme të Jemenit. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratëve të Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera të rajonit kanë nisur pushtimin ushtarak të Jemenit që nga marsi i vitit 2015 dhe ndaj këtij vendi ka vendosur një rrëtim të ashpër toksor, detar dhe ajror. Shpërthimi luftës nga Arabia Saudite dhe latës saj në Jemen deri më tani ka vrarë më shumë se 17.000 jemenes, plagosur me 10.000 mijëra dhe ka zhvendosur me miliona njerëz të pafajshëm. Diplomatë nga tre vende evropiane pretendojnë se bisedimet për marrëveshjen bërthamore në Vjenë duhet të përmbyllen. Diplomatë nga tre vende evropiane, përkësisht Franca, Gjermania dhe Britania, kanë pretenduar se rezultati i bisedimeve të marrëveshjes bërthamore në Vjenë është i domosdoshëm, pa përmendur të heqjen e palishme dhe të njashme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe angazhimin e dobët të evropianëve në zbatimin e zotimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, diplomatët nga tre vendet evropiane, përkësisht Franca, Gjermania dhe Britania, pretenduan se bisedimet e marrëveshjes bërthamore në Vjenë nuk mund të vazhdonin pafundësisht dhe duhej të përfundonin. Diplomatët evropianë gjithashtu pretenduan se çështjet më të vështira në bisedimet e marrëveshjes bërthamore në Vjenë nuk ishin zgjidhur akoma. Raundi i 6 i takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore përfundoi dje në mbrëmje në Vjenë. Në fund të raundit të 6 të bisedimit të Vjenës për të ringjallur marrëveshjen bërthamore u bë një takim i posaçëm i Komisionit të Përbashkët të kësaj marrëveshje të kryesuar nga Enrico Mora, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në negociatat bërthamore, gjatë së cilës krerët e delegacionit shprehën kënaqësinë për përpjekjet intensive të ekipeve të ekspertëve. Seda Basar Akçi, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, njëkohësisht kreu i delegacionit Iranian në takim, ndërsa tregoi përparimin e bërë në këtë raund bisedimesh, veçanërisht në lidhje me draftin e tekstit negociuese, deklaroi që është e rëndësishme të mbetur kërkojnë vendime serioze në kryeqytet e përkase, veçanërisht në vendet negociuese. Akçi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, u bëri thirrje palëve negociuese që të marrin vendimet e nevojshme në mënyrë reale me seriozitet dhe vullnet të fortë për të ruajtur dhe ringjallur marrëveshjen bërthamore. Zyrtari rus reagon ndaj sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër projektit të gazit Stream 2. Sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër projektit të gazit rrjedha Stream 2 për të shitur gazin rus në Evropë janë në hequrë, tha kreu i Komisionit të Çështjeve Ndërkombëtare të Dumës Shtetërore Ruse. Sipas agjencisë së rinat të lajmeve Leonid Slotsky, kryetari i Komitetit të Çështjeve Ndërkombëtare të Dumës, të dielën tha se sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës Kundër prejitet e gazit të rrëllë sërim 2 ishi një shëmbull i konkurences jo të shëndeshme për të quar për para shqitet e gazit të vëndin në Evropë. Washington e ka sankcionuar në mënyrë të përsëritur dhe ka kërcënuar të vendosë sankcione të rreta ndaj kompanive dhe kontraktorëve të përfshirë në projektin e gazit Stream 2. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kundërshtojnë fuqimisht zbatimin e projektit të gazit duke përmendur varësinë evropiane ndaj gazit rus. Rusia, Gjermania dhe disa vende evropiane kanë mohuar akuzat duke thënë se projekti i transferimit të gazit është në favor të Evropës dhe Rusisë. Zbatimi i projektit të gazit Nord Stream 2 me vlerë më shumë se 9 miliard euro dhe me një gjatësi prej më shumë se 1200 kilometra, i cili u ndalua një vit më parë për shkak të vendosjes së sanksioneve kundër Rusisë, u rifillua gjatë dhjetorit 2020. Projekti i gazit Nord Stream 2, nga i cili më shumë se 90% ka përfunduar pritet të transferojë 55 miliard metra kub gaz natyror nga Rusia në Gjermani dhe më pas në vendet e tjera në të ardhme. Ushtria Jemenese rrëzoi një dron spion amerikan. Ushtria Jemenese tha se ka rrëzuar një dron spion të prodhuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që i përkisë koalicionin ushtarak të udhëhequr nga Saudia dhe mbiqenë provincën veriore Marib. Zëdhënës si ushtrisë së Komitetit Popullor të Jemenit Yahya Saree të dielën tha se mbrojtja aerore rrëzoi një avion spion të prodhuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me një raketë Tokaj, ndërsa kryente aktivitet armiqësor në qiellin e zonës Mushajat të provincës Marib. Zëdhënës si ushtrisë Jemenit më tej tha se operacioni rrëzimi të dronëve spionëve saudit dhe mbjetë tyre të transferohen më vonë në televizion. Droni i zbulimit e emri plotit të cilit është Boeing Institute Scan Eagle është një dron i vogël me fluturim të gjatë dhe me një lartësi të ulët i ndërtuar nga instituti, një tek e kompanisë amerikane Boeing. Saree i theksoj se ushtria Jemenese dhe Komiteti Popullor nuk do të kursejnë asnjë përpjekje në kryerjen e përgjegjësive të tyre në mbrojtjen e hapësirës ajrore të Jemenit dhe përballjen me të gjitha armiqësit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim fëtën ndiqni komentin politik të ditës me temë shtyllat kryesore të politikës së qeverisë ardhshme të Iranit Bayazid Perandimore. Me mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale iraniane dhe fitoren e Seyed Ibrahim Raisi, shtroi pyetjet se cilat do të jetë politika e jashtme e Iranit ndaj rajonit Aziz Perandimore në qeverinë ardhshme. Qeveria e re e Republikës Islamike të Iranit e kryesuar nga Seyed Ibrahim Raisi do të marrë detyrën në kushtin e ardhshëm. Seyed Ibrahim Raisi është afër rrymës konservatore për sa i përket mendimin politik dhe qëndrimit të përgjithshëm. Rryma konservatore në fushën e politikës së jashtme nuk i beson Perëndimit, veçanërisht Shteteve të Bashkuara dhe është kundër sanksioneve, por ajo lëviz për të neutralizuar sanksionet dhe beson në pavarësinë dhe dinjitetin e vendit. Beson në negociata dhe dialog, si dhe beson se për të zgjidhur problemet e vendit i qëndron idesë se jo të gjitha të arsyequajtura vezë duhet të futen në shportën e negociatave. Konservatorët në politikën rajonale besojnë në rezistencë, japin përparësi forcimit të marrëdhënieve me të gjitha vendet në rajon dhe besojnë se regjimi sionist është armiku i Iranit, por ai regjim ka shumë dobësi dhe gjithashtu thekson në përballje me ndërhyrjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në çështjet rajonale. Prandaj mund të thuhet se politika e qeverisë ardhshme të Iranit në lidhje me rajonin Aziz Perëndimore përfshin tre akse. Aksi i parë është forcimi i boshit të rezistencës në rajonin Aziz Perëndimore kundër regjimit sionist. Të gjitha grupet e rezistencës mirëpritën fitoren e Seyed Ibrahim Raisi në zgjedhjet presidenciale iraniane. Në reagim ndaj zgjedhjes së presidentit të ri në Iran, ministria e jashtme e regjimit sionist përdori një literaturë që buron nga shqetësimi i madh i regjimit për zgjedhjen e një qeverie në Iran që beson në rezistencë. Seyed Ibrahim Raisi, pas fitores së grupit të rezistencës palestinezë në luftën e fundit 12 ditore, në një mesazh deklaroi: "Raketat e rezistencës më shumë se kur treguan brishtësinë e sigurisë prej xhamit të regjimit pushtues sionist dhe vullneti i fortë i palestinezëve ka përcjellur sistemin me shumë shtresa të mbrojtjes sioniste." Aksi i dytë në politikën rajonale të qeverisë së ardhshme të Iranit, i kryesuar nga Seyed Ibrahim Raisi, është forcimi i marrëdhënieve me të gjitha vendet në rajon, përfshirë Arabinë Saudite. Aksi tjetër, Raisi gjithashtu ka një pikpamje fetare të politikës së jashtme, por pikpamja e fetare nuk ka asnjë lidhje me sektarizmin fetar, sepse merr në konsiderat vendet islamike pa marrë parasysh shiitët apo sunitët. Pikpamja e presidentit të zgjedhur dhe mbështetësve të tij është se interesat e vendit mund të shërbejnë duke forcuar marrëdhënien me vendet e fqinje dhe rajone, veçanërisht në fushën ekonomike. Ndërsa u regjistrua si kandidat për zgjedhjet 13 presidenciale, Raisi tha: politika jashtme është një sistem ndërveprimi me të gjitha vendeve, veçanërisht fqinjet. Ne do të bashkëpunojmë me ata që nuk synojnë të jenë armiq në një mënyrë miqësore, dinjitoze dhe autoritare. Prandaj përpërsia në qeverinë e ardhshme është të bashkëpunojmë me fqinjet e Republikës Islamike të Iranit dhe vendet e rajonit Azis Perëndimor dhe Azis Qendror dhe Kaukazit. Aksi i tretë i politikës së jashtme të qeverisë së ardhshme të Iranit është kundërshtimi ndërhyrjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajon. Zoti Raisi nuk është kundër bisedimeve me Shtetet Bashkuara, por beson se nga njëra anë ekonomia e vendit nuk duhet të kushtozohet nga drita jeshile e Shteteve të Bashkuara, dhe nga ana tjetër ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara në rajon jo vetëm që nuk ofron siguri, por është një nga shkaqet kryesore të pasigurisë në Azin Perëndimore. Ibrahim Raisi, si të gjithë iranianët, e konsideron një krim atentatin e kryer nga qeveria amerikane për të vrarë gjeneralin martir Qasem Soleimani, dhe beson se një përgjigje e fortë ndaj këtij krimi është tërheqje trupa amerikane nga rajoni Aziz Perëndimore. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe prallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike, pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe të legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Çaghun Duz. Besimi në ndikimin e yjeve dhe trupave qiellor mbi jetën e njerëzve është një prej mendimeve shumë të dalluara që ushtron ndikim të konsiderueshëm mbi mitologjinë e Iranit. Siç duket, kjo bindje është ndikuar nga mitologjia babilone, për arsye se studiuesit e mitologjisë mendojnë se shkenca e astrologjisë ka buruar nga Babilonia. Félicien Chalayet, shkrimtari francez, autori i librit Historia e shkurtër e feve të mëdha, beson se kaldeasit i konsideruan disa ditë të mira dhe disa ditë të liga. Ditët e javës kanë marrë emra të yjeve të shenjtë dhe trupave qiellor, të cilët u përdorën më vonë edhe nga grekërit dhe nga romakët e vjetër. Në besimin e mithraizmit, gjithashtu, vërehet një vëmendje e madhe ndaj yjeve dhe shenjtërimit të tyre. Hashem Razi, studiues bashkohor i mitologjisë, në librin e tij Ein Meer, duke shqyrtuar dhe analizuar bindjet e këtij besimi, ka shkruar: planetët në territorin e yjeve kanë qenë hyni me aftësi dhe fuqi të mëdha. Këto perëndi kanë ushtruar efekt në ndërtimin dhe përcaktimin e fatit të njerëzve në përgjithësi. Në bazë të kësaj, sistemi i shikimit të fatit dhe parashikimit të tij ka sunduar mbi shoqërinë e persëve të lashtë dhe në tregimet popullore. Gjithashtu, kjo çështje vërehet si një tematik kryesore. Në këto tregime për kryerjen e çdo veprimi ose pune të rëndësishme, astrologët përdorin disa pajisje për vëzhgimin e lëvizjeve të yjeve dhe në bazë të rezultateve që dilnin nga observimi i yjeve, ata parashikonin të ardhmen e njerëzve. Në tregimin e gjatë popullor, Amir Arselan Amdar, i cili është një prej tregimeve të njohura popullore persiane, përdorimi i parashikimit dhe shikimit të fallit bërehet në bazë të madhe. Në tregim, lexojmë, Arselani tha, nxito sa më shpejt, plaku astrolog u ngrit në këmbë dhe futi dorën në sqetull, nxori astrolabin dhe vendosi atë përballë diellit. E vërejti dhe pa që ishte rrësuar ylli Arselanit dhe një pluhur i dendur kishte mbuluar yllin e tij dhe fati i tij ndodhej në gjendje të dobët. Ai tha me vete, nëse do të mbledh ushtrinë e Selemit dhe të Turit dhe ta marr me vete, atëherë nuk do të shpëtoj asnjë person. Në veprën e çmuar Semek Ayar, që konsiderohet tregimi i gjatë popullor persian më i gjati, fati i princit Khorshid shikohet nga një astrolog. Në këtë tregim lexojmë, astrologët e aftë dhe filozofët e mëdhenj kanë llogaritur atë shikim të fatit të cilin e kanë bërë në kohën e lindjes së tij dhe u munduan shumë dhe lëvizjen e qiellit dhe në vendin e yjeve që vjen si rezultati lidhjes së çdo ylli dhe më në fund i japin vendim në fatin e lumturisë ose të mjerimit dhe të fatkeqësisë. Dhe ata kanë përcaktuar se princi do ta godasë një vuajtje dhe kjo vuajtje do të shkaktohet nga një vajzë e cila nuk është e këtij vendi. Më në fund do të shfaqet një agim dhe zgjidhje dhe kur princi do të shpresojë se do të bashkohet me atë vajzë, ai do të bëhet më mirë. Gjithashtu përcaktimi është ky që princi do të ndahet nga pozita dhe familja e tij dhe në kurbet puna e tij do të rregullohet dhe ai do të sundojë mbi 7 vende dhe gjatë mbretërisë së tij ai do të bëj ato punë që nuk ka mundur dhe nuk mund t'i bëj asnjë mbret. Ai gjithashtu do të sundojë për 40 vite dhe duke se gjatë mbretërimit të tij ai do të vuajë shumë burgime dhe shumë vështirësi e të këqija. Në fund të fundit të gjitha ato do të jenë dobi të tij, të tjerat i di Zoti. Në tregimin popullor të Hussein Kord Shabastari, i cili është prej tregimeve popullore që i përket periudhës së dinastisë Safavite, Sheikh Bahai, mendimtari madh iranian, bën parashikim. Mirë po, një çështje e cila duket shumë e çuditshme është kjo që Sheikh Bahai bën parashikim me anë të shkencës së matematikës. Në këtë tregim lexojmë, ai e kërkoi Sheikh Bahain në vetmi dhe i tha, Sheikh, shiko se a do të jetë në dobin tonë që unë vetë të shkoj në qytetin Balkh apo jo? Sheikh Bahai, pasi mendoj në shkencën e matematikës, tha, u bëfsha kurbani juaj, shkuarja e mbretit në qytetin Balkh nuk është e domosdoshme. Miqtë të nderuar, temën do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, ndërsa tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe të legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Çaghun Duz, të cilin e kemi përzgjedhur nga vepra e çmuar legjendat iraniane. Tham se ishte një djalë i cili quhej Ibrahim dhe ishte dashuruar me vajzën e mbretit dhe familja e tij sado që mundoi që ta binte atë që të hiqdor nga kjo dashuri, por nuk pati kur far dobije. Dajallarët e tij i dhan atij një shumë para që të shkoje të filloj një punë për vete. Ai me ato para shkoi dhe bleu një dragua nga një person që bënte shfaqje në rrugë i cili e mbante të traguar në një thes, ndërsa më pas bleu edhe një kalysh dhe një matse të vogël. Ibrahimi, së bashku me dragojn, i cili u shëndërua në pëllumb dhe me kalyshin dhe matsen e vogël, u largua nga i qytet. Në rrug, Ibrahimi takoi tre persona, Kalandari dhe mendimën e pëllumbit që u shëndërua në Shkop, arriti që të fitoj unazën e Hazretit Sulejman, një anban dhe goshtën e Hazretit Sulejman, që se cila për këture gjërave kryente një veprim të caktuar. Me urdrin e pëllumbit, matsja dhe kalyshi, të cilit ishin zana, dolën nga lëkura e tyre dhe u shëndërua në dy shërbëtor në shërbim të Ibrahimit. Pëllumbi gjithashtu u shëndërua në një vajzë të bukur dhe i tregoi Ibrahimit tregimin dhe fatin e vetë, ndërsa para se të largohej, dy minj i lanë në dispozicion të Ibrahimit për raste urgjente dhe i tha që për të arritur deri tek vajza e mbretit me anë të unazës duhet të kërkoj ndihmë nga divi Hesham dhe pastaj ajo bëri një rrotullim, u shëndërua në pëllumb dhe iku. Ibrahimi kërkoi divit Hesham që t'i sjellë vajzën e mbretit së bashku me pallatin e saj. Divi ja plotësoi këtë dëshirë. Mbreti, kur e kuptoi humbjen e vajzës, filloi të kërkoi zgjidhje. Një plak mori përsipër gjetjen e vajzës së mbretit. Ajo i gjeti vajzën e mbretit dhe pallatin e saj në një shkretë të tjerë dhe në bashkëpunim me të, vajza e mbretit ja mori unazën Ibrahimit. Pastaj, divi Hesham erdhi në shërbim të vajzës së mbretit dhe vajza e mbretit e ktheu pallatin e saj në vendin e vet. Kalyshi i qenit dhe malcja sulmuan qytetin e minjve që ndodhej aty pranë dhe detyruan mbretin e minjve të dërgoj minjt në qytet dhe ta gjejnë unazën dhe ta sjellin sërish. Minjt u vërsulën në qytet dhe filluan të kërkonin në çdo qoshe e shtëpi. Unazën ia gjetën një miu topall dhe miu i verbër dhe më pas shumë aventura, dhe më në fund, unaza arriti në dorën e Ibrahimit. Ibrahimi me unazën të cilën e vendosi përsëri në gisht, i kërkoi divit Hesham që ta sjell vajzën e mbretit me gjithë pallatin e saj dhe ai ia plotësoi atij këtë dëshirë. Nga ana tjetër mbreti gjithashtu kur u informua se çfarë kishte ndodhur, e detyroi po atë plak që të shkoi e të kërkoi vajzën. Plaka u detyrua që të niset dhe shkoi e shkoi derisa arriti tek pallati i vajzës së mbretit. Ibrahimi kishte shkuar për gjueti, ndërsa qeni dhe malcja kishin dalë nga lëkura e tyre dhe me rroba të kuqe me shpatë në dorë bën një roje para pallatit. Ata sa po e pan plakën, shkuan para dhe i than asaj që të kthehet nga ka ardhur, për ndryshe do t'ja heqin kokën. Plaka, sado që insistoi, ata nuk dëgjuan dhe than se duhet të qëndroj aty derisa zotëria e tyre të kthehej. Plaka qëndroi derisa atyra mbrëmja dhe errësira dhe Ibrahimi u kthye dhe sapo pa plakën, ajo ka menduar se kësaj radhe do të mund të më mashtroj. Tani, do t'i punoj asaj në atë mënyrë një rreng që të mendohet nga ardhja këtu. Drerin që e kishte therur e çoi në pallat dhe e poqen dhe e hëngrën. Pasi u çlodhën, i tha asaj që ta sjellin plakën. Ibrahimi i shkroi një letër mbretit dhe i tha se nëse edhe 1000 herë do të dërgoj njerëz për ta kthyer vajzën, ai përsëri për 1001 herë do ta marr përsëri vajzën. Nëse do të pranoj që vajza e tij të shkojë me Ibrahimin, nuk do të ndodh asgjë, por nëse dëshiron luftë, le të vi dhe Ibrahimi është i gatshëm për luftë. Pasi e mbaroi letrën, Ibrahimi i preu veshje dhe hundën plakës dhe i tha: "Dërgoje këtë letër për mbretin." Plaka hipi mbi një sunduk të saj dhe u kthye tek pallati i mbretit. Mbreti, kur e kuptoi se Ibrahimi ja kishte treguar forcën e tij, përgatiti ushtrinë dhe u nis. Atë ditë Ibrahimi nuk kishte shkuar për gjueti që të shikoi se çfarë do të bëjë mbreti. Kishte hipur mbi çatinë e pallatit dhe kur papritur e pa ushtrinë e mbretit që po vinte nga larg. Ibrahimi fillimisht thiri qenin dhe macën dhe pastaj i vuri zjarrin flokut të vajzës së zanës. Vajza u shfaq me një herë dhe Ibrahimi i tregoi asaj të gjithë ngjarjen. Vajza u solidarizua me Ibrahimin dhe i tha atij që të mbaj mendin të qetë, sepse ajo do të sjell aq shumë diva dhe zana saqë do ta shpartallojnë ushtrinë e këtij mbreti. Shpejt e solli unazën të cilën e mbante në gisht dhe u betua në vulën e Sulejmanit. Papritur u hap toka dhe 5 diva dolën nga toka sa hapen mbylsyt. E sollën një ushtri të madhe me diva dhe zana.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tragjimet dhe Legjendat Iraniane.
Ndërkohë, ushtria e mbretit arriti, ndërsa në anën e kundërt e gjithë shkretë të tjera ishte mbushur me diva dhe zana, saqë nuk kishte vend për të lëshuar gjilpërën. Të dy ushtrit ishin afër të sulmojnë njëri tjetrin, kur vajza e zanës i tha divit Hesham se duhet të bëj diçka që të mos derdhet gjaku i askujt. Ajo e porositi divin Hesham që të shkoj dhe të rëmbej mbretin me gjithë kalin e ti dhe të dërgoj atë në qiell, dhe atje t'i thot ati që të jap pëlqimin për martesën e vajzës me Ibrahimin, për ndryshe do t'a hedh nga lartë në tokë dhe do t'a bëj cop-cop. Heshami me njëherë kërceu nga vendi dhe rëmbeu mbretin me kalin e tij dhe e çoi atë lart në qiell, dhe ashtu siç e kishte porositur vajza e zanës, i a bëri të qartë mbretit se duhet të jap pëlqimin për martesën e vajzës së tij me Ibrahimin. Mbreti në fillim filloi të kundërshtojë dhe të paraqesë pretekste të ndryshme, por divi Hesham i tha atij që ta lërë këto fjalë dhe të tregojë qartë se çfarë do të bëjë për Ibrahimin. A do t'ja jap vajzën e ti Ibrahimit apo jo? Mbreti pranoj dhe divi Hesham e qoja të në drejtim të palatit të vajzës e ti. Ndërko vajza e zanës me njëherë u shëndërua në dragua dhe qëndroj pran portës së palatit. Mbreti dhe divi Hesham, kur arritën tek dera e palatit, dragoj e lëshoj një frym të zjartë në drejtim të mbretit, dhe mbreti nga frika e vdekjes unë gjitë tek divi Hesham dhe e lutja atë që t'i shpëtoj jetën. Divi Hesham e qoj mbreti në palatin e vajzës dhe aty ai e martoj vajzën e vetë me Ibrahimin, dhe 7 ditë dhe 7 netë festuan dasmën. Pas i përfundoj dasma, mbreti e pyeti vajzën e ti se a do të qëndroj këtu, apo dëshiron të kthehet në qytet së bashku me Ibrahimin. Vajza e mbretit i tha se do të qëndroj pran burrit të saj, sepse aty është vend i mirë. Mbreti mori ushtrinë e vetë dhe u kthye në qytet. Ibrahimi dhe vajza e mbretit për shumë vite jetuan së bashku në gëzim e lumturi. Këtu përfundon edhe tregimi ynë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
prodhimi i robotit shoqëror mësues të gjuhës së sinjaleve, prodhimi i aparatit dezinfektues të kashtës në sallonin e kultivimit të zogjve, prodhimi i çimentos së gjelbër, dezinfektimi i ujit. Jemi në një tjetër emision për ju nga programi Hapas hapi me të reja shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do të njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. Hulumtuesit e Universitetit Industrial Sharif, pas projektimit dhe ndërtimit të një roboti për mësimin e gjuhës së sinjaleve të persishtes për fëmijët shurdh me mec, tani po bëjnë përpjekje që duke plotësuar sektorin e përpunimit të fotografisë, të prezantojnë një robot bashkëpunëtor për këtë kategori të fëmijëve. Sot po bëjnë përpjekje të mëdha në lidhje me ngritjen e rolit të robotëve në procesin e kurimit të sjelljeve të fëmijëve me sëmundjen e autizmit. Fëmijët që vuajnë nga sëmundja autizmit kanë shumë probleme për të vendosur lidhje dhe për të komunikuar me ambientin. Robotët bashkëpunëtor kanë kapacitetin e duhur për të shtuar në mënyrë të dukshme bashkëpunimin e fëmijëve të kësaj kategorie me ambientin që i rrethon. Reduktimi i stresit tek fëmijët që vuajnë nga sëmundje kanceroze është prej funksioneve të tjera të dobishme që mund të kryejnë robotët bashkëpunëtor. Këta robot mund të veprojnë edhe në për spitale për reduktimin e stresit dhe frikës e këtyre fëmijëve që vuajnë nga sëmundje të tilla të rënda. Projekti i robotëve Resa gjithashtu është zbatuar edhe në Universitetin Industrial Sharif të Iranit në kuadër të veprimeve të robotëve të projektuar bashkëpunues me qëllim të mësimit të gjuhës së sinjaleve tek fëmijët me sëmundjen e autizmit. Mohamed Zakipur, zbatues i këtij projekti dhe student i shkallës së magjistraturës në degën e mekanikës në Universitetin Industrial Sharif, duke folur për kapacitetet e robotit të prodhuar në krahasim me robotët e ngjashëm të prodhuar deri më tani në Iran dhe jashtë Iranit në këtë fushë, thotë se shkalla e lirisë së këtij roboti është e paparë në atë mënyrë që ai të mund të përdorë gjuhën e sinjaleve perse dhe përveç kësaj të gjithë gishtërinë të këtij roboti lëvizin në mënyrë të pavarur. Posedimi i lirisë 29 shkallë në pjesën e sipërme të trupit dhe i lirisë 3 shkallë në pjesën e poshtme të trupit konsiderohen prej avancimeve të tjera të këtij roboti. Kjo karakteristik ekziston në nivelin më të vogël tek modelet e ngjashme të këtyre robotëve. Përpunimi i fotografisë dhe i zërit janë avancimet e tjera të këtij roboti. Ky robot posedon kapacitetin e përpunimit të fotografisë dhe fjalëve që fliten dhe nëpërmjet kësaj, ky robot mund të mësoj fëmijëve shurdh me mec gjuhën e sinjaleve. Ai, duke thënë se pjesa e përpunimit të fjalëve të këtij roboti është plotësuar në disa mekanizma për përpunimin e fotografisë, është në plotësim e sipër, shtoi se duke shfrytzuar kapacitetin për përpunimin e fotografisë, ky robot do të ketë mundësi për të vendosur komunikim dhe bashkëpunim me fëmijën shurdh me mec, në këtë mënyrë që nëse fëmija e bën një lëvizje në gjuhën e sinjaleve, atëherë roboti do të fillojë komunikimin me fëmijën. Në një tjetër sukses në sferën e teknologjisë, një prej hulumtuesve iranian ka arritur me sukses të prodhojë aparatin për dezinfektimin e kashtës së përdorur në sallonin e kultivimit të shpendëve. Ky aparat është një mjet i cili ka kapacitet për të grimcuar, për të tharë dhe për të dezinfektuar kashtën në kohën e pranisë së shpendëve në sallon. Ky aparat me grimcimin, tharjen dhe dezinfektimin e shtratit të zogjve bëhet shkak që vendi i kultivimit të shpendëve nën të qëndroj pastër dhe të parandaloj shfaqjen e sëmundjeve. Mohamed Khosravi, ekspert dhe magjistër i fushës së ushqyerjes së baktisë dhe shpendëve nga Universiteti i Shkencave Bujqësore të Goranit në Iran, në lidhje me këtë, thotë se një model i ngjashëm i këtij aparati kohë më parë ishte prodhuar në Spanjë. por në Iran edhe në vendet të tjera përdoren aparate jo profesionale për të kryer një proces të tillë në kuadrë të kultivimit të shpendve ose duke përdorur metodat e dorës me anë të punëtorve dhe duke përdorur vegla të tilla si lopat dhe sfurk rregullojnë shtratin e shpendve. Pas regjistrimit të kësaj shpikje, deri më tani, disa lloje aparatësh për gërmëcimin, tharjen dhe dezinfektimin e kashtës së shpendve janë futur në tregun e Iranit. Në një rast tjetër, ulumtuesit iranian për herë të parë kanë arritur me sukses të prodhojnë çimenton e gjelbër duke përdorur mbetjet e slagën e baltës zeherore. Mohamed Asadi, drejtori ekzekutiv i fabrikës së çimentos Sepahan të Esfahanit, në lidhje me këtë ka thënë: 30 hulumtues kanë punuar në këtë projekt për 3 vite me radhë dhe kanë naturalizuar shkencën teknologjike për prodhimin e këtij lloji të çimentos dhe punonjësit e kësaj fabrike, duke bler pajisjet e duhura nga kompanitë huaja dhe duke ndërtuar objektet e nevojshme, kanë arritur të prodhojnë këtë lloj të çimentos duke e futur këtë produkt në fazën industriale. Qëndrueshmëria e çimentos së gjelbër në krahasim me çimenton e zakonshme të baltës zeherore nga 25 vjet shkon në 100 vjet dhe rezistenca e tij shtohet deri në 20%, ndërsa pranimi i depërtimit të elementëve të tjerë në këtë çimento reduktohet me 30%. Fabrika e çimentos në Sepahan të Esfahanit do të prodhojë 1.5 milion ton çimento të gjelbër, duke shfrytzuar këtë shkencë teknologjike. Mund të prodhohen edhe çimento të veçanta dhe speciale që përdoren për ndërtimin e objekteve strategjike si në ura, diga, skela të porteve detare dhe për ndërtimin e infrastrukturave të sofistikuara. Karakteristika më e rëndësishme e prodhimit të çimentos së gjelbër është reduktimi i ndotjes së ambientit jetësor. Për çdo vit në Iran prodhohen 70 milion ton klinker, ndërkohë që nëse të gjitha fabrikat prodhuese të çimentos në Iran do të përdorin atë shkencë teknologjike të naturalizuar, atëherë konsumimi i këtij produkti do të reduktohet me 25 milion tonë në vit. Gjithashtu, kohëve të fundit, hulumtuesit iranian kanë arritur të përvetësojnë me sukses shkencën teknologjike për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës membranore ose kripën e plumbit. Në këtë mënyrë, Republika Islamike e Iranit futet në grupin e tre vendeve që posejdojnë këtë teknologji të sofistikuar. Hulumtuesit e Universitetit Industrial Amir Kabir, me anë të një iniciative tërsisht novatore, me sukses kanë zëvendësuar gazin e rrezikshëm klor me kripën e sodiumit klorid. Në procesin e dezinfektimit të ujit që përveçse kanë reduktuar rreziqet që mund të shfaqen nga klori, kanë ofruar në mënyrë të lehtë edhe me shpenzime të ulta për të siguruar ujin e pishëm të shëndetshëm për konsumimin e njerëzve për pije, për nevoja bujësore dhe për nevoja industriale. Funksioni kryesor i kësaj teknologjie është dezinfektimi i ujit që me metodën multioksidante prodhohet një produkt i veçantë i cili mund të përdoret për pastrimin e mikrobeve të ujit të pishëm, ujë të pishinës dhe në përgjithësi ujin që përdoret për nevoja të ndryshme. Në metodat tradicionale për pastrimin dhe dezinfektimin e ujit përdoret gazi klorik, pluhuri i klorit dhe uji zbardhues për dezinfektimin e ujit të pishinave dhe të rezervuarve të ujit të pishëm që gjithnjë njerëzit mund të përballen me kërcënime serioze dhe ekziston mundësia që gazi helmues i klorit të rrjedhë në këto ambiente. Hamed Reza Fakihi, zbatues i projektit për elektrizimin e kripës sodium klorid, thotë se në botë kanë filluar shumë veprimtari të ndryshme për të ofruar metoda të reja për zëvendësimin e metodave tradicionale me plot rrezik në procesin e dezinfektimit të ujit dhe Irani, pas Amerikës dhe Gjermanisë, është vendi i tretë që ka arritur ta zhvillojë me sukses shkencën teknologjike me kripën sodium klorid, transferimin e teknologjisë, natyralizimin e shkencës teknologjike dhe ndërtimi i aparatit për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës sodium klorid është rezultati bashkëpunimit dhe përpjekjeve 7-vjeçare të hulumtuesve dhe ekspertve të teknologjisë në Universitetin Industrial Amir Kabir dhe si rezultati kësaj pune kemi arritur që një proces të cilin kompanitë europiane zbatojnë në dimensione gjysmë industriale, ne ta zbatojmë atë proces në dimensionin e plot industrial dhe të naturalizuar. Zbatimi i pilotit të këtij projekti ka filluar 4 vite më parë, duke instaluar aparatin në rajonet rurale në jug të Iranit dhe në ishullin Minu dhe në zonën e lirë Arvand, ndërsa tani këto aparate sigurojnë ujin e pishëm për 16,000 banor të këtyre rajoneve. Aparatet për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës sodium klorid aktualisht janë instaluar dhe në 1/3 e qytetit të Abadanit në jug të Iranit dhe në mënyrë zyrtare ky projekt është përuruar në dhjetor të vitit 2016.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.